demak Alloh qaytargan ilmni o'rganaman deb harakat qilib Alloh va Rasuliga taslim bo'lmasdan, ya'ni Qur'on hadisni o'ziga rahbar deb Qur'on hadisga itoat qilmasdan har xil ilmlarni o'rganaman deb, ya'ni g'ayb ilmlarini Qur'on hadisga teskari kelgan zid bo'lgan narsalarni o'rganaman deb yoki Alloh va Rasulini Allohning sifatlarini kayfiyatini bilaman deb harakat qilgan ilm kalom falsafa mantiqlarga kirib aqida masalalarini Allohning sifatlari va g'ayb ilmiga taalluqli bo'lgan masalalarni o'zining aqli bilan va o'zining noqis tasavvurotlari bilan o'rganib deganda, ya'ni bilishga harakat qilib bilolmaydigan narsasini Alloh qaytargan ilmni bilaman deb harakat qilgan odam zalolatga ketadi. Fayatadabzabu baynal kufri wal iman deyaptilar. Natijada kufr bilan iymon o'rtasida va tasdiq va takzib Alloh rasulining so'zini tasdiq etish bilan o'shanga ishonish bilan va takzib uni yolg'onchiga chiqarish yoki rad qilish o'rtasida wal iqror wal inkor shariatda kelgan hukmlarni tan olish e'tirof etish bilan uni inkor qilish o'rtasida muvasvasan ta'ihan vasvasaga tushib ta'ihan boshi berk ko'chaga kirib yoki ta'ihan umuman qayerga borishini bilmasdan adashib shakkan za'ig'an shak shubhalarga tushib nimaga e'tiqod qilishini ham bilmasdan qaysi gap to'g'ri ekan qaysi e'tiqod to'g'ri ekan deb shak shubhaga tushib za'ig'an to'g'ri yo'ldan burilib adashib zayg' zalolatga ketib yetada bizam tovlanib yuradi, hali u yoqqa sakraydi hali bu yoqqa sakraydi, arosatda qolib ketadi. Na bir ochiq kofir bo'lib ketolmaydi, chunki qo'rqadi, ochiq kofirligini e'lon qilishdan qo'rqadi yoki bo'lmasam shariat haqligini qalbidan sezib turadi, lekin to'la taslim bo'lmaydi. To'la taslim bo'lmaganligi uchun to'la iymonga ham erishmaydi, balki adashgan toifalar qatorida bo'lib ketadi. Ba'zi bir oyat hadislarni e'tirof etib o'shunga iymon keltirib, ba'zilarini aqlga to'g'ri kelmaydi-ku bu deb turib rad qiladi, yolg'onchiga chiqaradi, Allohning sifatlarini inkor qiladi, aqlga to'g'ri kelmayapti deb. Mana shunday arosatda qolib zalolatda qolib ketaveradi, Alloh asrasin. La mu'minan musaddiqan va la jahidan mukazziba deyaptilar Imom Tahoviy. Na Alloh rasulini barcha so'zlarini tasdiq etib ishonib iymon keltiradigan mu'min bo'la olmaydi, va la jahidan mukazziban va na ochiqdan ochiq inkor qilib yolg'onchiga chiqaradigan kofir bo'lmaydi. Na uyoqli na buyoqli degan adashgan toifalar mana shunday bo'lib qolishgan. Biz ham musulmonmiz deyishadi, lekin Qur'on hadisga to'la taslim bo'lishmaydi, Qur'on hadisga mukammal ergashishmaydi, o'zlariga yoqqan o'zlarini e'tiqodlariga o'zlarini noqis aqllariga to'g'ri kelgan oyat hadislarni qabul qilishadida, o'zlarini haligi falsafalardan ta'sirlangan aqllariga to'g'ri kelmaganlarini rad qilishadi. O'shaning oqibatida ular shunday bo'lgandan keyin, ya'ni ba'zida Qur'on hadisdan ta'sirlanib shu haqiqatku deb turib ba'zi iymonlari kuchayganda Qur'on hadisga yaqinroq bo'lishadi. Ba'zida falsafalarni o'qib har xil falsafiy gaplarni mantiqlarni o'qib o'shandan ta'sirlanganliklari uchun bu qanaqa bo'ldi ekan deb turib Alloh taolaning sifatlarini rad qilib, hatto ba'zi toifalar jannatni do'zaxni ham rad qilganlar bor, ya'ni bu ruhiy narsalar bu jismiy bo'lmaydi degan toifalar bor, o'zini musulmon deb da'vo qilganlar, aqlga sig'maydi bu narsalar deb. Lekin aksar musulmon toifalar buni hammasini tan olgan, lekin ya'ni o'zi mutanoqiz, o'ziga o'zi teskari, jannat va do'zax aqlga sig'maydigan, tasavvur qilmaydigan buyuk narsalar deb tan olib turib Allohning ism sifatlarini inkor qilgan toifalar bor, ya'ni ma'nosini burib. Vaholanki aslida ikkalasi ham g'ayb ilmiga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning sifatlari ham Alloh o'zi xabar berganday deb iymon keltirib tasavvur qilish mumkin emas, va shunday xuddi shuningdek do'zax, jannat va oxirat ishlari ham inson aqli ojiz tasavvur qila olmaydigan narsalar. Lekin Qur'onda qancha tafsilotlari xabar berilgan, biz ana shunday xabar berilganday deb iymon keltiramiz, ammo lekin aqlimiz ojiz tasavvur qilishdan kayfiyatlanadi. Xullas kalom falsafa, mantiq, kalom ilmiga kirganlar mana shu Imom Tahoviy aytganlaridek arosatda qolib shak shubhalarga tushib har xil turli tuman shubhalarni paydo qilib o'shalarga rad beramiz deb turib botil to'qima gaplar paydo qilishgan va oxirida o'zlarini adashganliklarini tushunib qolgan ahli kalom mutakallim ulamolar ham bo'lgan, tavba qilishgan va o'tgan darslarimizdan birida aytganidek shulardan ba'zilari she'rlar yozishgan, ba'zilari tan olishgan, o'zlari e'tirof etishgan, o'zlarini bekor bu mantiq falsafa ilmiga bekor kiribmiz deb mashhur ahli kalom bo'lgan ulamolardan yana biri she'r yozib aytadilarki, imom Shehristoniy, falsafachilar va ahli kalomlar o'rganib tirishib tirmashib harakat qilib oxiri borib taqalgan nuqtalari hayratu nadomat ekanligini bayon qilib aytadilarki, la umri laqad tuftu al ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilka al ma'alimi فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي قسم كي من برچه مدرسالرنى همسنى تواف قلب تكشرب ورغانب چقتم قرب چقتم لله تواف قلب چقتم همه مدرسالرنى باب كيلم يعني وشه بايتتك إن مشهور علمالرنى إن مشهور فكرلرنى همسنى ورغانب چقتم لله فلم أرى إلا واضعا كف حائر ana shularni hammasini qarab chiqsam ikkita odamdan boshqasi yo'q ularni ichida. Ularni ichidan biri kaffa ha'irin, hayratda qolgan, haqiqatni topolmayotgan, bosh qotib qolgan odam. Kaftini, o'zini kaftini jag'iga qo'yibmi, yuziga qo'yibmi, o'tirib olib, hayratda qolib, nima deyishini bilmasdan qaysi bir qaul, qaysi bir mantiq to'g'ri ekan, buni tagi yechimi nima ekan deb turib yechimini topolmasdan bosh qotib qolgan odam bor, bir toifa odamlar ana shu ma'hadlarda, ana shu madrasalarda, ana shu buyuk buyuk falsafachi deb tanilgan odamlarni holati shunday bosh qotib qolgan, nima ekan bu masalani yechimi deb, yoki bo'lmasam av qari'an sinnana demi, nadomat chekib o'tirgan, tishini tishiga qo'yib bekor qilibana afsus afsus deb nadomat chekib o'tirgan odamlarni ko'rdim. Yo hayratda qolib ketgan yoki nadomat chekib o'tirgan deyaptilar. Yana Imom Juvayni ham mashhur ahli kalomlardan bo'lgan va bu yo'ldan qaytgan mashhur ulamolardan shogirdlariga nasihat qilib aytadilar: "Ya ashabana la tashtagilu bil kalam. Kalom ilmi bilan shug'ullanmanglar, kalom bilan shug'ullanmanglar. Fa law araftu anna al kalam yablug bi ila ma balag mashtaqaltu bi." Mana shu kalom meni mana shu holatimga olib kelib qo'yishini bilganimda man umuman kalom ilmi bilan shug'ullanmagan bo'lardim. Yana u kishi vafot qilayotganlarida ba'zi bir aytgan so'zlarini rivoyat qilishadi: juda ham to'lqinli, xatarli dengizga kirib ketibmanman. Ahli islom va ahli islomning ilmlarini tashlab ular meni qaytargan narsaga, ahli islom ulamolar qaytargan yo'lga kirib ketibman. Hozir mana men endi tavba qildim. O'z Parvardigorim meni o'z rahmati bilan menga rahm qilmasa Ibn al-Juvayniyga vayl bo'lsin endi. Menga vayl bo'lsin deb aytgan ekanlar. Men tavba qildim. Mana men o'rgangan hamma gapirgan falsafiy gaplarimdan qaytdim. Men o'zimni onamni aqidasida o'lishni umid qilaman. O'sha onamni aqidasiga qaytdim men. Yoki ba'zi bir rivoyatlarda Naysobur qariyalari qaysi e'tiqodda bo'lsa men ham ana shu e'tiqodda o'laman. Ya'ni oddiy omi musulmon odam qanday bir e'tiqodda bo'ladi? Falsafadan umuman xabari bo'lmagan musulmon odam qanday e'tiqodda bo'ladi? Alloh va rasuliga to'la taslim bo'ladi. Alloh va rasul nima desa xop deb qabul qiladi. Ana shundayman men ham. Bo'ldi, ana shunga qaytdim men ham deyaptilar. Bunaqa qissalar juda ham ko'p. Ya'ni falsafa, mantiq ilmiga kirib qolib, boshlari berk ko'chaga kirib qolib, keyin oxirida ko'zlari ochilib tavba qilganlar ko'p. Ana shunday ulamolardan yana Imom Abu Abdulloh Muhammad ibn Umar ar-Rozi, u kishi ham shu ilm kalomdan tavba qilib ahli sunna ilmiga qaytganlar va ulardan oldin Imom Abu Hasan al-Ash'ari, u kishi ham adashgan e'tiqodlarini rad qilib tavba qilib, men Imom ahli sunna Ahmad ibn Hanbal e'tiqodiga qaytdim, men tavba qildim deganlar va boshqa ko'pdan ko'p ulamolar bu yo'ldan qaytishgan, bilmasdan shu falsafaga kirib ketgan ulamolar qaytishgan. Ilm kalomni o'zi aslida jahl deyishadi ulamolar. Al-ilmu bil kalami huwa al-jahlu wal-jahlu bil kalami huwa al-ilmu deyishgan. Kalom, mantiq, falsafani bilishlik bu jaholat, johillik bu. Ana shundan bexabar bo'lish, kalomdan, mantiqdan bexabar bo'lish bu ilmdir. Ya'ni iymoni salomat qoladi. iymoni salomat qilgan odam haqiqiy ilmga erishgan bo'ladi. Va ulamolar, salaf solihlar, o'sha 3 asr davrida o'tgan eng buyuk ulamolar hammalari bu narsadan qat'iy qaytarishgan. Mutamassar imomlari hammalari kalomdan, mantiqdan, falsafadan qat'iy qaytarishardi. Ana shunga kirmaylardi. Shayton insonni boya aytganimizdek tinch qo'ymaslikka harakat qiladi. Har xil fikr xayollarni olib keladi, har xil vasvasalarni topib keltirib odamni yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buning davosini aytganlar. Ba'zi sahobalarni ham shayton vasvasa qilib, aqida masalalarida, tavhid masalalarida adashtirishga harakat qilganda sahobiylar kelib, hatto aytishgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday xayollar kelyaptiki, osmondan meni otib yuborilsa, tashlab yuborilsa va o'lib ketsam, o'sha fikr xayollar kelmasa derdim. Xudodan qo'rqib ketyapman, shayton har xil vasvasalarni olib kelyapti fikrimga deganlar. Sahobiylardan birlar shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu vasvasalarni rad qilib, shaytonni vasvasalaridan o'zini olib qochgan odam haqiqiy mu'min bo'lishligini xabar berganlar. Shaytondan panoh so'ranglar, shunaqa fikr xayollarni olib kelsa, a'uz billahi minash shaytonir rojim deb shaytondan panoh so'rab, darrov ana shu fikr xayollaridan qaytinglar. U narsalarga kirmanglar, bilmaysizlar baribir. Tasavvur qila olmaysizlar baribir Allohning sifatlarini degan ma'noda. Duoda juda ham katta gap. Duo musulmon odamning hamrohi bo'lish kerak. Doim har bir ishda va xususan e'tiqod masalasida ham adashib qolishlikdan panoh so'rab, doim Alloh taologa duo iltijo qilib turishimiz kerak. Shuning uchun kechasi tahajjudlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimada duo qilardilar? Allohumma robbi Jibroil va Mikail va Isrofil, fatir as-samawati val ard, alim al-g'ayb va ash-shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtilafun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نين پروردگار بولغان اي الله عثمانلار ويرني يراتكن اي الله اي پروردگار غيب وشهادت آچق كورنطرغان علم لرنهم غيب علم لرنهم بلب تروج بولغان هم من أرسان بلب تروج بولغان ذات الله سين اوزين بندلرين آرس ده حكم چقرسن بندلرين ustidan o'zing hukm chiqarib, ularni kim haq yo'lda bo'lgan, kim nohaq yo'lda bo'lgan o'zing bayon qilasan. Ular ixtiloflashib, har xil yo'llarga kirib ketib qolishgan, sen o'zing haq ahli haqlarni ajratasan. Ey Allohim, o'zing meni odamlar haqiqatni topishda har xil yo'llarga kirib ketib qolgan, ixtiloflashib ketib qolishgan yo'llardan o'zing meni saqlab, hidoyatga, haqiqatga boshlagin. To'g'ri yo'lga o'zing boshlagin. O'zing hidoyat qilgin. Albatta sen o'zing xohlagan bandangni sirotul mustaqim to'g'ri yo'lga o'zing boshlaysan deb duo qilardilar. Sharhda Imom Ibn Abil Az rahimahulloh aytayaptilarki, ya'ni bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xususan Jabroil va Mikoil va Isrofil Parvardigorini mana shu 3ta farishtani alohida ta'kidlab zikr qilib o'tishlarini hikmati, chunki mana shu 3ta farishtalar haqiqiy hayot farishtalari. Alloh taolo shularni 3ta hayotning rahbaridek, 3ta hayotga boshliqdek qilib qo'ygan. Jabroil alayhissalom vazifalari vahiy olib kelish, Allohning risolatini payg'ambarlarga yetkazish, bu kishining vazifalari. Ana shu risolat, Alloh taolaning vahiysi haqiqiy hayot. Birinchi eng buyuk hayot, eng zarur hayot mana shu hayot. Hayatul qulub, qalblarning hayoti, qalblarning hidoyati, haqiqiy hayoti mana shu vahiy bilan bo'ladi. Shuning uchun ham Jabroil alayhissalom vahiy farishtasi bo'lganliklari uchun ham haqiqiy ruh deb atalganlar. Ruhul amin, omonatdor ruh deb atalganlar. Haqiqiy hayot bo'lgan Allohning vahiysi sababli odamlar haqiqiy hayotga erishadi, jannatga, bo'lmasa do'zaxda abadul abad qolib ketib qoladi, hidoyatdan mahrum bo'lganlar. Shuning uchun ham, ya'ni mana shu vahiy farishtasi bo'lgan Jabroil alayhissalom eng buyuk farishta bo'ldilar. Mikoil alayhissalom esa yomg'irlarning rahbari bo'lgan farishta. Birinchi eng buyuk farishta qalblarning hayotini olib keladigan, ya'ni urushinga sabab bo'ladigan, qalblar tirik bo'lishiga sabab bo'ladigan vahiyni olib keladigan farishta Jibril alayhissalom. Ikkinchi farishta badanlar, insonlarning va hayvonlarning ham badanlari, jismu a'zolari hayot, tirik bo'lishi uchun sabab bo'ladigan suv farishtasi, ya'ni yomg'ir farishtasi. Yomg'irlarni yog'diradigan farishta Mikoil alayhissalom. Uchinchi farishta esa Isrofil, oxiratda qaytadan tirilishga sabab bo'ladigan sur chaladigan farishta. Ana shu farishta nafx fis sur, o'sha surda uflaganliklaridan keyin butun olam qayta tiriladi. Qaytadan tirilib, oxiratdagi haqiqiy hayotga boradi. Ruhlar jasadlariga qaytadi. Demak, mana shu 3 ta farishta hayotga taalluqli bo'lgan Allohning buyruqlarini bajaradigan, mana shunga taalluqli bo'lgan vazifalarini bajaradigan farishtalar. Mana shularni nomini aytib Alloh taologa, mana shular mana shu farishtalarni Parvardigor sen o'zingsan, sen o'zingsan ey Alloh taolo deb iltijo qilishliklari, ya'ni haqiqiy hayot, haqiqiy hidoyat, haqiqiy baxt va saodatga sen o'zing muvaffaq qilgin deb duo qilish bo'ladi. Shuning uchun ham bu duo juda muborak duo va inson zalolatga ketib qolishidan salomat bo'lishiga eng asosiy sabablardan bo'lgan duo. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.